Hi rafiki, mambo vipi? Naitwa Juliet Seba, ni daktari na mtafiti katika sekta ya afya Tanzania. Karibu ungane nami katika podcast hii ya Afya Rafiki kila siku ya Alhamis. Lengo ni kukupatia taarifa zitakazokuwezesha kufanya maamuzi bora juu ya afya yako, familia na jamii inayokuzunguka. Hi rafiki, mambo vipi? Karibu kwenye episode ya leo ya Dr. Rafiki Podcast, tukiwa tunazungumzia mambo mbali mbali ya afya. Uko na mimi rafiki yako Dr. Juliet Seba. Na wiki hii tunaongelea kitu muhimu sana au topic fulani hivi ambayo inaleta maswali na wakati mwingine inaleta hata malumbano, unajua, kwenye jamii. Sasa hivi tumekuwa na supplements nyingi sana ambazo zinaingia sokoni Tanzania na hata nchi za jirani. Na matumizi yamekuwa mengi na tunaona influencers wengi huko kwenye social media, Facebook, Instagram, wapi, wanatuambia kuhusu supplements kibao. Mwanzoni bei zilianza kubwa sana, watu wakawa wanaogopa, lakini siku hizi zipo hata za bei za kawaida kabisa ambazo zi manageable. Na kwa hiyo kumekuwa na matumizi mengi sana ya supplements. Sasa leo tutaenda kuongelea swala zima supplements, kujua ni zipi zinafaa, maana unaweza kuona nyingi usijue nini utumie, nini uache. Huku tunaona kuna za ngozi, kuna za mifupa, kuna za moyo, kuna za nini, za tumbo, probiotics, nini, vitu ni vingi. So leo, episode ya leo itakuwezesha kujua supplements zipi zinakufaa wewe, zipi ni salama kwako. Na kuna madhara gani iwapo utatumia supplements ambazo wewe kwa mwili wako ulikuwa hauzihitaji? Sawa. Na leo tutakuwa na daktari kutoka Nutri Heaven, anaitwa Dr. Carl Mhina. Karibu sana daktari. Naam, sasa tunapoenda kuanza, tungependa tumwambie msikilizaji wetu, hizi supplements ambazo tunaziona zina tofauti gani na dawa za kawaida, au ni vitu gani? Karibu.
Asante. Kama tulivyosema, kuna majina mengi, viongeza vya chakula, virutubisho au supplements tuseme, ni kama nyongeza za virutubisho vilivyokolezwa. Unaweza ukafikiria vitu kama let's say vitamin, madini, mimea. Kwa kawaida hupatikana kwa mfumo, hizi supplements au viongeza vya chakula hupatikana kwa mfumo wa vidonge, unga, vimiminika, na saa nyingine vinakuwa kama gummies au vinaitwa vitafuno, ili kusaidia watu waweze kutumia vizuri. Hivi vinatofautiana na chakula vya kawaida au dawa. Tofauti kubwa na chakula cha kawaida ni viongeza vya chakula vinatoa mkusanyiko wa juu zaidi wa virutubisho maalum kuliko vile vinavyoweza kupatikana katika kawaida vya chakula. Chakula ina mkusanyiko mwingi, lakini viongeza chakula au virutubisho ama supplements vinakuwa na vinatoa mkusanyiko mwingi zaidi, kwa sababu vinakuwa vimechukua kirutubisho kimoja na kuongeza mkazo wake au concentration wake. Na kusudi kubwa, ingawa chakula cha kawaida hutoa lishe kwa ujumla au nishati, viongeza vimeundwa au virutubisho vimeundwa mahususi kwa ajili ya kujaza na kulenga virutubisho fulani, na mara nyingi ni kwa ajili ya kuviongeza huja kwa mfumo huo ili kuweza kufit ile gap au kuongeza ule utofauti ambao unapata kutoka kwa chakula au ambao unakosekana kwenye chakula. Na kama ulivyosema, kuna utofauti na dawa pia. Kusudi kubwa ya dawa tunajua ni kwa ajili ya kutibu, kuponya, kuzuia magonjwa, na mara nyingi tunatumia pale ambapo tunakuwa tunauma au pia tumemwona daktari. Viongeza chakula kwa upande wake au upande mwingine unga mkono afya njema na ustawi kwa ujumla, na sio kwa ajili ya kutibu au kuponya, lakini ni kwa ajili ya kuunga mkono, na haviwezi kudai kutibu magonjwa. Vyenyewe vinaungwa mkono na ni kwa ajili ya kusaidia watu ambao wanaumwa, watu ambao afya zao haziko vizuri, na vinasaidia ili kuweza kufit ile gap ambayo either chakula hakifikii au kama dawa zinaleta madhara ambayo inahitaji virutubisho zaidi.
Asante daktari. Kati ya vitu muhimu sana ambavyo umesema, labda nimkumbushe mtu ambaye anatusikiliza, ni kwamba hizi supplements zenyewe zinakuwa zimeongezewa zinakuwa na concentration ya juu zaidi ya vile virutubisho, na kwamba zinatengenezwa kutokana na chakula, ila zenyewe zinakuwa na concentration ya juu zaidi ili kumsaidia mtu kupata kile kirutubisho. Kwa hiyo ina maana kama huyu mtu ni vitamin C, hii vitamin C akila kwenye supplements anaweza kuipata kwenye concentration ambayo iko juu zaidi. Si ndio hivyo daktari?
Yaani kuivunja zaidi ni kwamba chakula kinaweza kuwa kina mambo mengi. Kuna unaweza labda unakula ugali wako na mchicha na matunda, lakini kiwango cha let's say vitamin C kwenye matunda labda sio cha kutosha kulingana na milo utakayokula na au mahitaji ya siku ambayo tunaweza kuongelea zaidi. Lakini kirutubisho chenyewe kinahakikisha kina ukazo zaidi au ukazo ambao ni unahitajika kwa siku, ambapo matunda hata kila matunda labda mengi kwa siku haiwezi kufikia ule ukazo au concentration ambayo inahitajika kwa mtu kwa siku moja. Kwa hiyo virutubisho vyenyewe vinahakikisha kwamba vinaweza kuchukua ile vitamin C yote ambayo iko kwenye matunda, kwa sababu kwenye matunda labda kuna vitamin C, kuna vitu vingine pia, kuna vitamins zingine, lakini labda virutubisho inachofanya ni inachukua viongeza chakula vinachukua kirutubisho kimoja na kuhakikisha ujazo wake au ukazo wake uko wa kutosha zaidi ya kile ambacho unaweza kupata kwenye labda tunda moja. Labda nielezee hivyo.
Sawa sawa. Ni imeeleweka kabisa vizuri. Sasa tukienda mbele kidogo, ni situations gani au kwenye hali gani mtu anahitaji kuanza kutumia supplements? Je, ni kitu ambacho kila mtu anahitaji kutumia wakati wote, au katika hali gani mtu anatakiwa sasa kuanza kufikiria okay, sasa nianze kutumia supplements?
Ni muhimu sana kwa unajua na hii ni kitu ambacho imenitokea pia, kwamba ni lini unajua kwamba unaweza kutumia supplements au viongeza chakula. Siku hizi maisha kuna mambo mengi kwenye maisha, tuna majukumu mengi kwenye maisha, na pia ukiangalia kuna mabadiliko mengi ya mazingira ambayo yanaathiri afya na inaharibu pia seli za mwili. Kwa hiyo kwa ujumla tuko katika maisha ambayo yanatufanya hatuwezi kula chakula cha kutosha, mlo hauwezi ukatufikisha kufikisha ile idadi ya virutubisho ambayo tunahitaji mwilini. Na ndio maana hapo kama Nutri Heaven tunajitahidi sana kuhakikisha watu wanaelewa ni umuhimu wa virutubisho, na kwamba watu wanapata virutubisho ambavyo ni bora, good quality, ni salama, viko they have good safety, na kwa kuweza kupata virutubisho ambavyo vimefanyiwa utafiti. Kwa hiyo ni muhimu kama mtu kujua lini au katika situations gani unaweza kuzingatia kutumia, na kwa kuanzia kikubwa ni upungufu uliothibitishwa. Ikiwa vipimo vya maabara au vinathibitisha upungufu maalum wa vitamin kwa mfano, au madini, au kama una vitamin D ya kutosha, then unaweza kuanza kutumia virutubisho. Na tunaposema upungufu uliothibitishwa, na ndio maana kama Nutri Heaven tunapenda kuzungumza pia na watu pia ili waelewe hii uliothibitishwa inamaanisha nini. Inaweza ikawa maabara, inaweza ikawa kuzungumza na mtaalamu, ambao pia tunajitahidi kuzungumza na watu kwanza kabla kuelewa, kwa sababu ukiwa una upungufu wa virutubisho, kwa mfano mimi nilikuwa najisikia kuchoka, najisikia sina nguvu, najisikia uwezo wangu wa kufanya kazi umepungua kulingana na uwezo wangu uliokuwa na ujua nyuma. So ni katika situation kama hizo ambazo unajigundua kwamba una upungufu kama mtu. Na pia ni muhimu unapokuwa katika hatua maalum za maisha, kwa mfano wazee pia wanaweza kupata shida za kunyonya vitamin B12 au vitamin D. Kwa hiyo ni muhimu pia kwa unapokuwa katika hatua maalum za maisha, unajua kama wazee pia na wenyewe wanakuwa wanashindwa kunyonya vitamin B12 na D pia kulingana na mabadiliko katika tumbo, asidi inapungua. Hawa pia wanahitaji pia viongeza afya ama virutubisho ama supplements katika hatua hii ya maisha. Pia wajawazito, pia wamama wajawazito au wanawake wajawazito pia wanahitaji folic acid, wanahitaji chuma. Kwa hiyo Katika hatua tofauti za maisha, mtu unakuwa unahitaji aina ya virutubisho. Kwa hiyo ni muhimu kujua kuelimika na kujua kwamba tunahitaji virutubisho vyongeza chakula katika hatua tofauti za maisha. Pia kitu kingine ambacho pia kama Nutrihaven tunajaribu kuelimisha watu ni jinsi kuna utofauti wa uwezo wa kuchukua virutubisho fulani ambavyo viko katika kulingana na maeneo tunaishi. Kwa mfano watu ambao tunaishi Afrika tuna mfiduo mdogo wa jua, yani exposure to sun, kwa sababu pia of change of lifestyle. Pia na sisi siku hizi tunafanya kazi ndani sana, tunakaa kwenye computers. I don't know, yeah, kama unapojua siku hizi watu wana work from home, wengine watu wanafanyia kazi ndani. Kwa hiyo kuna watu kama wanahitaji nyongeza ya vitamin D, na vitamin D ni muhimu sana kwa sababu unajisikia uko una nguvu, huwezi kufanya kazi, na ni muhimu kwa watu ambao wana sun exposure au mfiduo mdogo wa jua kupata vitamin D pia. Kwa kama Nutrihaven tunajitahidi kuelimisha watu, kwa sababu kitu kikubwa ni kuelimisha watu kujua kwamba hey, nahitaji supplements, lakini pia kujitahidi kuthibitisha huo uhitaji pia kwa kuzungumza na watu. Na tunajua hatuna vipimo vingi sana vya kujua uhitaji wa supplements. Tunavyo, lakini sio vingi sana. Lakini mara nyingi unamtambua mtu anahitaji virutubisho kwa kumuuliza maswali, kuangalia dalili zake, yuko katika hatua gani ya maisha, kazi anazozifanya. Mara nyingi unajua kama anahitaji supplements. Lakini saa nyingine kuna muda mwingine supplements hazihitajiki pia, au zinaweza zikawa hatari. Kwa hiyo tunahitaji kuwa very careful, au tuwe waangalifu sana. Mara nyingi ni muhimu kujua kwamba supplements zina mwingiliano na dawa pia. Kwa hiyo viongeza vinaweza kuingiliana na dawa na ambazo unapatiwa na daktari na kubadilisha ufanisi wake, na hiyo inasababisha athari mbaya pia. Ni muhimu kujua, kwa mfano vitamin K zinaweza na I think na warfarin blood thinners inaweza ikapunguza ikaleta mwingiliano ambao sio sahihi. Lakini kuna watu wengine ambao wana afya na wanakuwa wana balance diet, wanakula chakula ambacho kiko balanced. Huwezi ukatumia virutubisho vyote au ukatumia virutubisho vingi in that sense. Kwa hiyo unatakiwa pia ujue, je, una balance diet? Do you feeling kwani unahitaji viongeza chakula au unahitaji virutubisho fulani? Lakini pia ni muhimu kujua kwamba inaweza kuwa hatari kama unatumia bidhaa ambazo hazijathibitiwa. Viongeza vingi ukosa upimaji mkali ambao kuhakikisha kwamba they are safe, viko salama, vina uwezo, ziko effective, na vinaweza mara nyingi tunazania kwamba kila kitu natural au asili ni salama, lakini haimaanishi kwamba ni salama, but ni muhimu pia kujua hivyo.
Okay, I think kati ya vitu muhimu sana ambavyo daktari ameongelea ni ile kujua kwamba supplements sio kila kitu mtu anahitaji kutumia. Inategemea pia lifestyle ya mtu, chakula anachokula, kama ni balanced au kiko balanced au kina miss vitu gani. Inategemea symptoms mtu alizonazo, kwamba anajisikiaje, ni kwamba anaishiwa nguvu au labda anaona vitu gani kwenye mwili wake. Lakini kitu kingine ambacho umeongelesha muhimu sana kwenye kuangalia matumizi ya supplements ni kwamba yanaweza au zinaweza kuingiliana na dawa nyingine ambazo mtu anatumia. Kwa hiyo ni muhimu kuongea aidha na mtaalamu wa afya au mtu anayetoa hizi supplements awe na uelewa au elimu ya kuweza kujua, okay, kama wewe unatumia dawa fulani, na maana supplement hii inaweza ikaingiliana na hiyo dawa, ile ikafanya dawa yako isifanye kazi na vitu kama hivyo. Kizingatia kwamba mfano, hata kama mfano kwenye hili kundi la watu wazima, tuna watu ambao wanameza dawa za pressure, dawa za sukari, wanameza kama hizo blood thinners, wengine za kuzuia na nili stroke. Kwa hiyo nadhani ni kati ya vitu vya muhimu ambavyo we need to consider mtu akiwa anaenda kununua supplements zake.
Yeah, kabisa. Nahitaji kuwa mwangalifu sana. Unatakiwa kujua na kufahamu, na sio kwenda kuchukua tu na kama ulivyosema watu wanatumia dawa za pressure, na siku hizi tuna magonjwa ambayo ni ambayo yanahusika na non-communicable diseases zimeongezeka. Pia ni muhimu kujua kama unatumia dawa, mwingiliano wa dawa. Ni muhimu pia kujua kama una allergies, una aina ya vyakula unavyokula pia. Ni muhimu sana kujua kabla ya kujaanza kutumia supplements na kujua umuhimu wa supplements.
Sawa. Sasa tukiangalia, mara nyingi kwenye hizi chupa za supplements zinazouzwa huaga kunakuwa na maelezo kule nyuma mengi. Ni jinsi gani? Yani saa nyingine unaweza hata unaona numbers nyingi, lakini tu kwa sababu kuna mtu famous umeona anaimeza, na wewe unaenda unachukua unameza bila kujua nini kimeandikwa kule nyuma. Ni vitu gani vya muhimu labda mtu anatakiwa kuwa anaangalia kwenye zile chupa au zile boxi ambazo hizi supplements zinauzwa? Vitu gani vya kusoma ili kujua kama hii supplement kweli inanifaa au hainifai?
Umeongea kitu ambacho kama daktari pia na mimi ilikuwa inani challenge sana kusoma hizi wanaita supplement facts au ile lebo ambayo vitu vilivyoandikwa kwenye lebo, kwa sababu kama ulivyosema ni maandishi mengi mengi sana. Na mwanzoni hata pia mimi nilikuwa nishangaa, kwa I can imagine jinsi inakuwa ngumu kuelewa. Na kama ulivyosema, ni muhimu sana kufahamu na kujua jinsi ya kuwa na approach nzuri ya kuelewa vitu basic katika hizi labels. Kama nikiwazi, kuna vitu vinne ambavyo mi personally naviangalia, na ni muhimu kuangalia kama mtu ambaye unataka kuchukua supplements. I think ni vinne, na kikubwa kabla ya kuongelea vinne ni ujue kwanza ni supplement gani na imeandikwa ni kitu gani hapo mbele. Lakini kikubwa ambacho tunaweza kuongelea, na nitakuwa naongelea kwa sababu supplements nyingi ambazo tunazo sasa ni zimeandikwa kwa maandishi ya Kiingereza. Na tunajitahidi kama Nutrihaven kujaribu kubadilisha hilo au kuelimisha watu kwa kutumia Kiswahili au kujaribu kuweka hizo levels. Kwa nitajaribu kuongea kwa maandishi ya Kiingereza anavyoandika na kuongea kwa Kiswahili inamaanisha nini. I think jambo la kwanza ni serving size. Kwenye container nyingi utakuta wanaandika serving size au serving per container. Mara nyingi ukinunua kwa mfano kopo, na kopo linakuwa wanaandika labda tembe 30 au 30 tablets au tuongelee labda 36 tablets. Hizo ni idadi ya hizo iko kiongeza afya au supplement ambavyo viko kwenye kopo. Lakini ukizungusha kopo wanasema serving size, au kwa Kiswahili tunasema ukubwa wa huduma au huduma kwa chupa. So serving size maana yake ni hii inakuambia kiasi gani cha kiongeza kinachounda huduma moja. Yani ukichukua labda gami kama chupa inasema kula gami moja kwa siku, hiyo ndo serving size, one gami kwa siku. Na wanasema kuna gami 36, inamaanisha savings ambazo ziko kwenye hiyo chupa ni 30 kwa mfano. Umuhimu wake ni wa hii ni thamani zote za virutubisho kwenye lebo zinatokana na saving moja, kidonge kimoja kina nini. Na mara nyingi ni muhimu kujua hivyo pale ambapo unataka ku compare kampuni moja na kampuni nyingine. Kwa mfano kampuni moja inasema saving size moja, gami moja kwa siku, kampuni nyingine inaweza kusema gami mbili kwa siku. Kwa hiyo inamaanisha inabidi ununue nyingi ya zile ambazo inasema gami mbili kwa siku kulingana na ile ambayo inasema gami moja kwa siku. Kwa hiyo inamaanisha mara nyingi serving size inaonyesha ni kiasi gani ya ile kiongeza afya iko kwenye chupa moja. Kwa hiyo ukikompea kampuni mbili ambazo zinauza kirutubisho hicho hicho, unaweza ukapata saving size kubwa kutoka kwenye kampuni moja au kukompea na kampuni nyingine. Yani unaweza ukapata tembe nyingi zaidi kutoka kwenye kampuni moja au nyingine ili uweze kujua ipi ya kununua. Je, nikinunua hii nitapata nyingi zaidi ya nyingine? Kwa hiyo kikubwa cha kwanza ni kujua ile saving size. Je, kuna gamis ngapi ziko au kuna tembe ngapi ziko kwenye container? Alafu kingine ni ambacho watakiongelea ni wanasema amount per serving.
Ndio.
Au kiasi kwa huduma na unaweza najitahidi kuifunja kati na kadi ninavyouza so ninavyomkea sorry okay. Wanaouza wao wanasema amount per serving ni kwamba je ukichukua gami moja kuna kiasi gani cha virutubisho ndani yake, yani je kuna vitamin kiasi gani, kuna madini kiasi gani. Kwao wanaweza kusema kidonge kimoja kina vitamin kiasi fulani, na hii sasa ndo unaangalia miligram ngapi katika kidonge kimoja, microgram ngapi katika kidonge kimoja. Nitatolea mfano vitamin D, kuna zingine kidonge kimoja kina wanaita 1000 international units au vitengo vya kimataifa 1000, na wakati kuna vidonge vingine vina 2000. Na mara nyingi tunajua madaktari wanaweza kukwambia tumia 2000 kwa siku ili ku au 1000 kwa siku. Kwa ni amount per serving wanavyouza wao wanamaanisha ni kiasi katika kila kidonge kwa mfano, au kama ni kimiminika wanakuambia ni kiasi katika kila mil tano unazokunywa. Kwa hiyo ni muhimu kujua amount per serving ili ujue kama mtaalamu wa afya amekwambia uchukue international unit 2000 au gram 5, ni kujua kidonge kimoja kina gram ngapi. Kwa hiyo kama nilivyosema, ya kwanza ni serving size au huduma katika chupa yote viko vidonge vingapi, na ya pili ni amount per serving, kidonge kimoja kina milligram ngapi. And then najitahidi kwenda taratibu. Ya pili ni kuna moja, unaona percentage wanaweka asilimia ya thamani ya kila siku au percent daily value, wanaandika percent DV. Maana yake ni asilimia hii inaonyesha ni kiasi gani cha huduma moja au kidonge kimoja ya kiongeza chakula au supplements inachangia ulaji wako wa kila siku ambao imependekezwa kwa mtu mzima wa kawaida anatakiwa kula. Je, kwa mfano kwa siku moja let's say nitatoa mfano wa vitamin D, mtu mmoja anatakiwa kutumia labda mtu mzima anatakiwa kutumia 600 au international unit 600 au vitamin B unatakiwa kutumia vitamin B 2.4 microgram of vitamin B. Kwa hiyo wakisema ile percent daily value wanamaanisha kidonge chao kinachangia kiasi gani katika uhitaji wako wa vitamin D kwa siku. Mara nyingi unakuta viongeza afya vingi vinasema 20%, ambayo hii 20% ni inatosha kabisa kwa siku, kwa sababu inachukuliwa kama kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni muhimu kujua je inachangia kiasi gani, kwa sababu kumbuka unapata unakula bado chakula na unakula vyakula vingine, kwa hiyo tayari unafuata virutubisho kutoka kwenye chakula, lakini ni muhimu kujua je percent daily value ni kiasi gani, inachangia kiasi gani katika chakula changu cha siku. Na ni muhimu pia kujua, kwa sababu ukiwa nanunua ukiangalia kama kikopo linasema 5% daily value, unajua kabisa hii ni kidogo. Mara nyingi tunapenda iwe zaidi ya 20%. Saa nyingine unakuta zingine zimeandika 100% au zaidi ya 100%, na hapo sasa ndo nataka nitoe angalizo, kwa sababu kuna virutubisho vingine unaweza kula zaidi ya 1000 daily value, kwa mfano vitamin C, lakini kuna vitamin zingine kama vitamin D au vitamin K huwezi kutumia zaidi ya 100%, kwa sababu kama tulivyoongelea mwanzo, kuna uingiliano katika mwili na jinsi mwili unavyoweza kutoa virutubisho. Kwa jambo la tatu,
kizidi inaweza kuleta madhara mengine.
Exactly. Inaweza kuleta madhara mengine. Kwa ni muhimu kujua hii percent daily value. Na kuna uhusiano saa nyingine, kuna hili neno linaitwa RDA au recommended daily allowance. Na mara nyingi recommended daily allowance ni kiwango cha kila siku kinachopendekezwa. Lakini ingawa unaweza kuona RDA ikatajwa, lakini mara nyingi inatumika kwenye nakala za afya zaidi ya lebo, kwa sababu kampuni nyingi sasa hivi zinajitahidi kuhakikisha watu wanaelewa. Na lebo inatumia percent daily value kwa sababu ni mwongozo rahisi kwa kwa watumiaji kuelewa kuliko RDV, kwa sababu RDV itatumia international units, micrograms, nini, ni ngumu kuelewa hizo. Lakini ukitumia kwa percent na unaweza kumwelesha mtu kwamba inakusaidia kuongeza 20% ya vitamin D unayohitaji kwa siku.
Kwa hiyo ina maana kwenye ile concentration yote ambayo mwili wako ungehitaji kwa siku, hii percent daily value inatupa ni percent ngapi ya ile hitaji zima hii supplement yako imeweza kukupa, si ndio?
Haswa.
Alafu hiyo inayobaki inategemea kwamba wewe sasa utaila kwenye hivi vyakula vyako vingine ambavyo unakula kwenye siku hiyo.
Kabisa, ndio. Jambo la mwisho na la nne ni ambayo nadhani ni muhimu kujua hata kabla hivyo vingine, ni orodha ya viungo au ingredients ambazo ziko kwenye virutubisho. Na ni muhimu kufahamu hili pia, na tunajitahidi kama UTM tuna mfamasia pia kwenye timu yetu. Tuna mfamasia, niko mimi daktari, kuna daktari mwingine na kuna wellness lead. Na kwa nini tuna mfamasia? Kwa sababu hao ndo wanajua orodha ya viungo vyote au vitu vyote ambavyo viko kwenye hivi virutubisho. Mara nyingi tunakuta orodha, tunakuta kwa mfano multivitamin ina vitamins nyingi ndani yake, vitamin B. Kwa hiyo ni muhimu kusoma hii orodha yote. Sehemu hii huwa inaorodhesha kila kitu ambacho viko kwenye hivi virutubisho. Kuna saa nyingine unakuta kirutubisho kina kile kirutubisho chenyewe, lakini kuna vitu vingine kama rangi bandia, ladha, unaona? Hivyo vitu vyote. Kwa hiyo unatakiwa usome, kwa sababu unatakiwa uangalie pia kwa mfano kuna sukari kiasi gani kwenye hiki kirutubisho. Kwa sababu kuna watu wengine ni diabetic ambao wana kisukari. Kwa hiyo unatakiwa ujue, je, hii kirutubisho kina sukari? Na pia ni muhimu kujua kwamba kuna virutubisho vingine ambavyo havina sukari, ambavyo watu wanaweza kutumia, ambavyo ni salama zaidi kwa watu ambao wana ugonjwa wa kisukari. Na ndio maana tunajitahidi kuleta aina nyingi ya virutubisho kutoka sehemu mbalimbali ambavyo vinaweza kusaidia watu tofauti tofauti. Kuna watu pia wana allergy, ndio maana hiyo orodha ni muhimu pia, kwa sababu kuna aina virutubisho vingine vinatengenezwa na maziwa, soya au gluten. Unaona? Kwa hiyo ni muhimu kusoma hiyo orodha pia. Hiyo orodha au tunasema viungo vingine ambavyo viko kwenye hiyo orodha, ni muhimu kuvielewa na kuvisoma kabla hujachukua, ili uangalie kwamba je, ina kitu gani. Sasa nyingine unakuta virutubisho vingine vinasema kwa mfano vinasaidia focus kwa mfano. Lakini ina vitu gani ndani yake? Utakuta wanasema wana ginseng, wana vitamin B. Kwa hiyo hivyo ndio vitu vya kusoma ndani yake, ingawa wanasema ni focus ambao ni muhimu pia, lakini ni muhimu kusoma je, ndani yake kuna vitu gani. Na watu kuna kampuni nyingi zinafanya tafiti ya kuweka ingredient tofauti, unajua kama tunapopika chakula, right? Unakuwa tunahitaji chumvi, tunahitaji kiso chumvi nyingi, tumeona. Unahitaji pia
mwingine ataika na pilipili kidogo.
Pilipili kidogo, yeah, exactly.
So hiyo
exactly, yeah. Exactly. Lakini pia ni muhimu kujua a balanced diet pia ina starch kidogo, ina vitamins kidogo, na ina fibers pia. Kwa hiyo na wenyewe wanajitahidi kutengeneza hivi viongeza chakula au supplements vile na hiyo mix of ingredients ambavyo vinasaidia kufikia uhitaji wa virutubisho mbalimbali kwenye mwili wako.
Okay.
Kwa hiyo ya nadhani vitu muhimu kama alivyosema ni serving size, ambayo inasema ni kiasi gani ya kirutubisho kiko kwenye chupa na unahitaji utumie kiasi gani, amount per serving, kuna virutubisho kiasi gani kwenye kila kidonge kimoja au kwenye vidonge viwili. Percent daily value ambayo inakwambia ni asilimia gani ya, yani kirutubisho kile kinakusaidia asilimia gani ya uhitaji wako wa kirutubisho kwa siku, na pia orodha ya viungo ambavyo viko kwenye hiyo supplement au iko kiongeza chakula.
Asante sana daktari. Kwa kweli hivi vitu vinne vimekuwa ni muhimu sana kuongelea leo na kujifunza, na mimi mtu ambaye amesikiliza au yuko anasikiliza atakuwa amepata kitu cha kuangalia next time akiwa anaenda kununua supplements. Kitu cha muhimu sana ambacho mimi nimejifunza hapa kwanza ni percent daily value, kwa maana kwamba supplement hainipi kila kitu ambacho ninahitaji. Bado ninahitaji kula chakula balanced diet ili kupata ile kirutubisho kinavyotakiwa. Lakini kitu kingine cha muhimu ni hapa kwenye ingredients, kwamba kumbe mtu unaweza ukawa unanunua tu labda hii vitamin A, lakini pale ndani kuna ingredients nyingine ambazo unaweza either ukawa na allergy nazo kutokana na hii vitamin A imetengenezwa na kitu gani, au ikawa ikakuletea shida nyingine. Asante sana. Nadhani ni vitu vingi tumejifunza. Sasa mbele ningependa tuongelee hizi supplements ambazo makundi moja moja, mfano umegusia kwa wazee, kwa kina mama wajawazito, watu wenye magonjwa ya muda mrefu wanahitaji. Na hii sasa ningependa tuongelee kwenye episode ijayo. Kwa hiyo rafiki ambaye unasikiliza, usikose episode ijayo, tunaenda mbele zaidi sasa. Ukitaka kujua, baada ya kujua hivi vitu vinne vya kuangalia unaponua supplements zako, sasa unataka kujua wewe uko kwenye kundi fulani, wewe uchukue supplements gani au ni nini mwili wako unahitaji, hicho ndicho ambacho tutaongelea kwenye wiki inayofuata. Asante sana daktari kwa kuungana na sisi leo.
Asante sana, na kama NutriHeaven tunashukuru sana kwa kutukaribisha, na kama tulivyozungumza na daktari rafiki alivyoongea hapo, ni muhimu sana kufahamu hivi vitu, na tunapoenda kutumia viongeza chakula au supplements au virutubisho, kujua kwamba tunaelewa vizuri. Na kama tulivyosema, kama NutriHeaven tunajitahidi sana kuelimisha watu, na sasa hivi tumeanzisha huduma hiyo, service ya kwanza kuelimisha watu kabla ya kutumia, na vile vile kusaidia watu kupata virutubisho sahihi kwa ajili yao, lakini kwa bei nafuu pia, na kutoka kwa kampuni ambazo zimefanya tafiti na zilizosajiliwa pia. Na umuhimu ni kuhakikisha kwa watu wa nyanda zote wanaweza kutumia na kupata virutubisho, lakini pia vile vile kama tulivyoongelea leo, ni kuhakikisha kila mtu ana huu uelewa kwanza kabla hajatumia hivi virutubisho. Na episode ijayo, kama daktari alivyosema, we looking forward kuzidi kuelimisha watu na kuhakikisha watu wanapata virutubisho au viongeza chakula ambavyo wanavihitaji.
Sasa daktari, umegusia kwamba NutriHeaven mnatoa pia hii service kwa mtu ambaye anahitaji virutubisho, wapi anaweza kuwapata?
Tunatoa hiyo service tuna website, tuna Instagram as well, na tuna namba ya simu ambayo unaweza kupiga simu, na nadhani daktari tutatoa hiyo ili mtu aweze kuclick kwa urahisi kuangalia kwenye Instagram nutrihaven.n, lakini unaweza pia ukatuma email kwenye info@mynutriheaven.com, na pia kwenda kwenye www.mynutriheaven.com pia, ambapo unaweza kuona virutubisho ambavyo tunavyo, lakini muhimu zaidi kuweza kupata hizi huduma kutoka kwa timu yetu ya mfamasia, timu yetu ya madaktari, na kuweza kuzungumza nao na kupata hii huduma ya chat na mtaalamu wa afya, ili uweze kufahamu kwanza, uweze kujua kwanza, na uweze kuwa recommended na supplement ile unayohitaji, sio otherwise.
Asante sana daktari. Rafiki ambaye unatusikiliza, tunakushukuru sana kwa kuungana na sisi. Tukutane wiki ijayo. Kwa heri. Bye.